Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Želimo vam dobar dan. Petak je 5. maj, vijesti dana. Uhapšeno sumnjičeni za masovno ubistvo kod Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je masovno ubistvo kod Beograda teroristički akt. Dječak i djevojčica ranjeni u osnovnoj školi u Beogradu i dalje kritično. Dan žalosti u Bosni i Hercegovini zbog tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi. Građani Bosne i Hercegovine se upisuju knjige žalosti, zastave na pola koplja. Obilježen dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva tokom rata u Bosni i Hercegovini. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja ubijene djece Sarajeva.
Utužujemo vas jer ste dozvolili da zločin ostane nekažnjen. Optužujemo vas što na taj način ohrabrujete novi potencijalni zločinci.
Protest novinara u Banja Luci zbog nacrta zakona o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Ovo nije javna rasprava, ovdje se argumenti ne uvažavaju i smatramo da novinarska zajednica, napuštajući ovu javnu raspravu, je demonstrativno pokazala svoj jasan stav. Povucite nacrt zakona.
Uprkos najavama o primirju, nastavljeni sukobi u Sudanu. Ujedinjene nacije upozorile da je veliki broj djece nastrada u sukobima u Sudanu. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nakon opsežne potrage uhapsili su u B 2002. godište u okolini Kragujevca, saopštio je MUP. Kako se navodi, on se sumnjiči da je noćas vatrenim oružjem usmrtio 8 osoba i ranio 14. Saopšteno je da policija nastavlja dalji rad na rasvjetljavanju činjenica i okolnosti ovog događaja. Povrijeđeni u noćašnjoj pucnjavi u Mladenovcu zbrinuti su više bolnica u Beogradu i Smederevu, kako je javila Radio Televizija Srbije. Dvije teže povrijeđene osobe, stare 21 i 23 godine, operisane su u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović i dalje su životno ugrožene. RTS prenosi da su tri operisane osobe u bolnici u Smederevu u stabilnom stanju, kao i da je osmoro hospitalizovanih u urgentnom centru stabilno. Šta se dešava trenutno u Mladenovcu, s mjesta događaja izvještava naša Nevena Bogdanović.
A i da, naša ekipa je trenutno u centru sela Dubona u beogradskoj opštini Mladenovac i trenutno se nalazimo kod dvorišta škole gde napadač sa inicijalima UB kasno sinoć otvorio vatru na okupljene mlade ljude. Ovdje u selu Dubona gde se mi nalazimo, on je ubio najmanje tri, ranio nekoliko osoba. Policija za sada nama nije dala precizne podatke o žrtvama i znamo da ih je u selima nadomak Mladenovca ubijeno ukupno 8, a ranjeno 14. Za tim bilansom je policija izašla. Ovdje su vidljivi tragovi zločina. Krv u dvorištu škole, krv na trotoaru. Vrlo smo potresne scene zatekli u selu Dubona. Ljude kako plaču, jeceju, zabrinutih pogleda posmatraju dešavanja u selu. Moglo bi se reći da su malo odahnuli kada je u toku prepodneva stigla informacija da je napadač uhapšen. Ovdje tišinu na svaki sat vremena prekidaju isključivo zvona crkve koja je u blizini mesta napada. Meštani se okupljaju u centru sela i čekaju informacije o ranjenima, čekaju saopštenja policije i zdravstvenih ustanova i precizne informacije o stanju meštana. Raspituju se i kod novinara, iako ja moram napomenuti da u javnosti kruži mnogo neproverenih informacija o ovom zločinu i o motivima napadača. Policija za sada nije tu iznosila detalje, iako je zločin okarakterisan kao teroristički akt. Mi smo u selo Dubona stigli u prepodnevnim časovima i tada je ovdje u selu i dalje traja uviđaj. Nekih sat vremena nama nije bilo dozvoljeno da uopšte prilazimo mjestu zločina. Selo i sada obezbeđuju jake policijske snage, ovdje su policijske patrole na svakih par stotina metara, a tu su i pripadnici žandarmerije sa dugim cevima. Policija je raspoređena i na ulazu u susjedno selo Malo Orašje, u kojem je napadač također otvorio vatru i usmrtio i ranio više ljudi. Meta napada u Malom Orašju bilo je igralište i park pored fudbalskog terena gdje se ljudi okupljaju u večernjim satima. I na igralištu ulazu u selo Malo Orašće se uviđaj se završio negdje iza podneva. Tada su ga napustili forenzičari, ali policija prema posljednjim informacijama nama i dalje ne dozvoljava da uđemo u Malo Orašje i da priđemo bliže mjestu zločina. Mi smo iz daleka mogli da primetimo da se tu okupljaju porodice žrtava i nema zvaničnih podataka ni koliko je ljudi ubijeno i ranjeno u Malom Orašju. u Dubonik, gde se trenutno sva dešavanja zbivaju, gde su prisutne brojne domaće i strane ekipe. Mi smo razgovarali sa meštanima, mnogi od njih na jednom mestu pale sveće, a neki od njih su sinoć za vreme i nakon napada bili u selu, pa ja predlažem da poslušamo izjave Slobodana Nikolića i Zvonka Mladenovića.
Odjednom se čuo rafal. Prvo je bio je dugačak, jedno sigurno 25 metkova, drugi je rafal je bio posle 1 minut 2, ovo je bio je negde oko 15-20 metkova i treći rafal je bio oko 10 metkova. I posle tog rafala kola su otišla dole.
Ja sam tu komšije iza škole odmah. Čuo sam pustnje, ali tu se deca okupljaju, ali pale vatromet, vesele se. Sve imao pojma dok jutro nisam pustio televizor, upalio da vidim što je. Kad sam izašao, katastrofa.
Ekipa Radio Slobodna Evropa će ostati u selima Dubona i Malo Orašje i u toku dana pratiti sva dešavanja.
Hvala od Nevena, bila je ovo Nevena Bogdanović s lica mjesta. Današnju konferenciju za štampu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića povodom ovih tragedija pratio je Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji za medije da su specijalne antiterorističke jedinice imale zadatak da uhapse ili neutrališu napadača u Mladenovcu. On je ovaj zločin nazvao terorističkim činom. Kazao je da će tokom dana biti privedeni, kako je rekao, svi oni koji su na crnom tržištu davali oružje osumnjičenom za masovna ubistva u okolini Mladenovca.
Naravno, bit će privedeni poznanio prava tokom dana već jedno lice van zemlje. Od ranije, naravno.
Šef države je izjavio da će se u naredne dve nedelje povećati prisustvo organa reda na ulicama većih gradova Srbije.
Noćašnji napad je bio teroristički napad. Akt u kojem naše specijalne antiterorističke jedinice su imale zadatak da uhapsi ili neutrališu teroristu. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle, iz zatvora izaći neće.
Dodao je da će u sljedećih 6 mjeseci 1200 policajaca biti raspoređeno po školama, kao i da će u svakoj od 331 škole u Beogradu biti po jedan pripadnik policije.
Time ćemo ne samo podići sigurnost, rekao bih, za 99%, već ćemo time za 80% siguran sam smanjiti vršnjačko nasilje u školi.
Vučić je rekao i da će biti pooštreni zakonski uslovi za držanje oružja i da će oko 400.000 osoba sa takvom dozvolom proći hitnu reviziju.
Svi ljudi koji imaju oružje, to je oko 400.000 lica, ne pričamo o lovačkom oružju. Proći će reviziju, neće ostati više od 30.000 do 40.000 komada. Dakle, izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije. A nelegalno držanje oružja, kazne će biti toliko velike, gotovo da ćemo ih udvostručiti.
Vučić je najavio da će za vlasnike oružja koje bude preostalo, uključujući i lovce, biti predviđeni 6-mjesečni i jednogodišnji lekarski, psihijatrijski i psihološki pregledi, kao i test na psihoaktivne supstance. Predsjednik Srbije pozvao je medije da ne objavljuju neproverene informacije, navodeći da je nekoliko medija jutros objavilo netačnu informaciju na osnovu jedne prijave policiji da se ulicom na Zvezdari šeta čovjek sa automatskom puškom uperenom u ljude. Apel građanima da se suzdrže od lažnih dojava u petak je uputilo i prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje navodi da će se takvo ponašanje hitno procesuirati, a učesnici biti zadržani. Nakon dva nemila događaja i teške situacije nastale u celoj zemlji, upozoravaju se građani da takvim pozivima vrše krivično delo izazivanje panike i nereda, kao i krivično delo lažno prijavljivanje, zbog čega još jednom ponavljamo da će tužilaštvo rigoroznije postupati i predlagaće se najveće sankcije za ovakvo ponašanje, navodi se u saopštenju tužilaštva. U međuvremenu, policija u Leskovcu uhapsila je 19-godišnjeg S.I. zbog sumnje da je vazdušnom puškom povredio 18-godišnjeg mladića iz tog grada, saopšteno je iz Leskovačke policijske uprave. Navodi se da je povređeni sa teškim telesnim povredama prevezen na lečenje u klinički centar u Nišu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Do pucnjave u Mladenovcu došlo je dan nakon višestrogog ubistva u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. u kojoj je 13-godišnjak ubio 9, a ranio 7 učenika i zaposlenih. Zbog tog slučaja u Srbiji je od danas trodnevna žalost i u Bosni i Hercegovini je također dan žalosti. U ambasadi Srbije u Sarajevu i Banja Luci otvorena je knjiga žalosti te u konzularnoj kancelariji u Trebinju. Reakcije na tragedije koje su se dogodile u Srbiji u prethodna 2 dana prenosi Sonja Gočanin.
Novi Policijsko-sindikalni savez pozvao je danas ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i načelnika Beogradske policije Veselina Milića da podnesu ostavke posle 2 masovna ubistva u Beogradu i Mladenovcu, u kojima je stradalo 17, a ranjeno više od 20 osoba. Savez je u saopštenju ocenio da je posle tih zločina više nego očigledno da je bezbednosni sistem zakazao. Predsjednik stranke Dveri Boško Obradović pozvao je danas premijerku Anu Brnabić i članove vlade Srbije da podnesu ostavke posle 2 masovna ubistva u Srbiji. Obradović u pisanoj izjavi optužio vlast da je odgovorna za porast nasilja u društvu. Glavni odbor Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije doneo je odluku da nastavi obustavu rada u školama koja je počela danas. Sindikat je naveo da se to čini zbog ugrožene bezbednosti i zatražio da se izmenom zakona i propisa uvede mogućnost suspenzije problematičnih učenika sa nastave. Zvaničnici Evropske unije uputili su danas poruke saučešća i podrške povodom novog masovnog ubistva koje se noćas dogodilo nedaleko od Mladenovca. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je uputio najdublje saučešće porodicama poginulih i celom narodu Srbije. Povređenima želim brz oporavak. Ovo nasilje mora odmah stati, naveo je. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je da je šokiran užasnom vešću o još jednoj masovnoj pucnjavi u blizini Beograda. Mislima sam uz porodice žrtava i narod Srbije. Pozivam na temeljnu istragu ovih užasnih događaja i sprovođenje pravde, poručio je Bilčik. Europski komesar Johannes Hahn napisao je da je duboko šokiran još jednom pucnjavom u Srbiji i uputio saučešće. Mislima sam sa porodicama i prijateljima žrtava, napisao je Hahn. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell saopštio je da je EU u Srbiji u teškim trenucima. Osjećamo bol i stojimo uz narod Srbije, naveo je Borrell. Predsjednik Kosovske skupštine Glavog Konjufca izrazio je saučešće porodicama ubijenih u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar kao i porodicama ubijenih u okolini Mladenovca. Izražavam najdublje saučešće roditeljima i članovima porodica žrtava 2 tragična događaja u Beogradu. Ovakvi događaji su uvek ozbiljni i izazivaju tugu za svakoga i svuda, posebno kada su u pitanju deca i civili i posebno kada je jedan od ovih ovako teških zločina dogodi u školi. Povređenima želim brz oporavak, napisao je Konjufca. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEPS u Srbiji uputila je danas poruku saučešća i podrške povodom novog masovnog ubistva u Srbiji. Naša srca i misli su sa porodicama i prijateljima žrtava i zajednicom u Mladenovcu. Mi smo sa srpskom nacijom u ovom vremenu užasa i tuge, napisala je misija OEPS-a. Košarkaš Luka Dončić najavio je da će putem svoje fondacije pomoći porodicama, učenicima i nastavnicima Beogradske škole Vladislav Ribnikar u kojoj je poginulo 9 osoba u oružanom napadu. Dončić je izrazio saučešće porodicama stradalih i rekao da će obavestiti javnost o daljim koracima.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Performansom ispred Trga djece Sarajeva obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva 1992. do 1995. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Roditelji i članovi udruženja ubijene djece Sarajeva poslali su poruku tužilaštvu BiH zbog višedecenijskog izostanka procesuiranja i kažnjavanja zločina počinjenih nad djecom tokom opsade Sarajeva. Osim članova porodice, obilježavanju su prisustvovali i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović i Željko Komšić. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Na ovaj način je 1601 dijete dalo počast ubijenoj djeci Sarajeva. LD Radin Gvožđar imao je samo 9 godina kada je poginuo tokom opsade Sarajeva. Njegova majka Zdravka za Radio Slobodna Evropa kaže kako je bol iz godine u godinu sve veća, a posebno boli što do danas niko nije odgovarao za ubistva sarajevske djece.
Kažu ljudi, godine čine svoje, ne čine godine, ništa, samo više boli. Pogotovo više boli što niko nije odgovarao za sve ovo. Nije kriva karma. Krivi su ljudi, pojedinci koji su pucali na ovaj grad i tačno se zna ko je ko. A vi, i niko nije odgovarao za ovu svu djecu. Dakle, tražite ljude, treba nam zakon, treba nam država koja stoji iza nas, da se ti ljudi konačno kazne.
I otac Izet Kuhinja, čiji je sin Namik u 13. godini poginuo na Alipašinom polju, poručuje da svaki dan, samo danas, treba podsjećati na istinu i zločin koji je počinjen tokom opsade Sarajeva. Kaže da je sve više potrebno jačati kulturu sjećanja.
Tog dana je izašao u šetnju sa svojim drugom da prošetaju Zuka pudlicu koju su imali. Nažalost, pala je granata, među njih na licu mjesta ubila oba dvojicu.
U obraćanju okupljenima na Sarajevskom trgu, predsjednik Udruženja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica poslao je jasnu i snažnu poruku pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, posebno tužilaštvu Bosni i Hercegovine, koje ni nakon 3 decenije nije podiglo niti jednu optužnicu za, prema zvaničnim podacima, 1601 ubijeno dijete Sarajeva. Uprkos tome, Grabovica kaže da se danas iz Sarajeva ne govori o mržnji i osveti, da se istina ne smije nikada zaboraviti, a zločini nikada ponoviti.
Optužujemo vas jer ste dozvolili da zločin ostane nekažnjen. Optužujemo vas što na taj način ohrabrujete novi potencijalne zločince. Optužujemo vas jer mlade dovodite u zabunu po pitanjima pravde, morala i etike.
Teror nad građanima Sarajeva trajao je 1425 dana. Napadi na civile s položaja Vojske Republike Srpske prema presudama suda u Hagu odvijali su se svugdje i u svako doba dana ili noći. Pravosnažno za opsadu Sarajeva pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Stanislav Galić, dok je 29 godina zatvora dobio Dragomir Milošević. Za terorisanje civilnog stanovništva u Sarajevu doživotno su osuđeni Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Novinari i predstavnici nevladinog sektora napustili su prvu javnu raspravu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se kriminalizuje kleveta. Novinari su predali zahtjeve za povlačenje nacrta ovog zakona, te su održali kratak protest ispred entitetskog parlamenta. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Nakon početka javne rasprave o nacrtu izmjena Krivičnog zakona kojim se kriminalizuje kleveta, novinari i predstavnici nevladinog sektora napustili su salu. Time su iskazali svoje protivljenje donošenju ovog zakona, za koji kažu da guši slobodu govora i otežava novinarski posao. Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Ovo nije javna rasprava, ovdje se argumenti ne uvažavaju i smatramo da novinarska zajednica, napuštajući ovu javnu raspravu, je demonstrativno pokazala svoj jasan stav. Povucite nacrt zakona.
Po izlasku iz sale, novinari su i pisanim putem predali svoje zahtjeve.
Neke kolege su također predale i amandmane da se povuku svi članovi koji se odnose na povredu časti i ugleda, i odnosno kojima se kriminalizuje kleveta i uvreda u Republici Srpskoj.
Milkica Milojević, novinarka Euroblica, istakla je da kleveti nije mjesto u Krivičnom zakonu.
Ovim se poslom bavim od 88. godine i pamtim i član 133 KZ-a SFRJ, čuveni verbalni delikt. Znači, sjećam se kako je bilo i u to vrijeme. Nije u stvarnom životu bilo ovakve represije kao što je danas. U vezi s tim poručila sam danas na ovoj javnoj raspravi da nema šta da se raspravlja o ovom zakonskom prijedlogu, da taj zakonski projekat treba da bude odmah i u cijelosti povučen i da uvreda i kleveta ne smiju da se kriminalizuju. Imamo građanske zakone kojima je to sve regulisano.
Nakon napuštanja sale, novinari i predstavnici nevladinog sektora istakli su transparente protiv kriminalizacije klevete ispred zgrade Narodne skupštine, upozoravajući da se time guše medijske slobode. Skupština Republike Srpske usvojila je 23. marta nacrt izmjena krivičnog zakonika, kojim se kleveta tretira kao krivično djelo za koje prijete novčane kazne od 2.500 do 60.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselino.
Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nakon razgovora u Banja Luci, najavili su da će se na sljedećoj sjednici Vijeća ministara BiH raspravljati o istočnoj i južnoj interkonekciji, odnosno gasnim priključcima na istoku i jugu zemlje. Oni su razgovarali i o načinima rješavanja spornih pitanja, te o potrebi saradnje vlada dva BiH entiteta. Zabilježio Milorad Milojević.
Ako je suditi po izjavama ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, riješene su prepreke u vezi istočne i južne interkonekcije. Državni savjet ministara bi tako već na narednoj sjednici trebao da razmatra sporazum između BiH i Srbije o izgradnji gasovoda Nova istočna interkonekcija, ali i o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija, kojom bi se Bosna i Hercegovina spojila na hrvatsku gasnu mrežu.
Neke tehničke primjedbe Košarac je tamo već uvrstio i promijenio. Kad je riječ o istočnoj, o južnoj, neko pitanje upravljanja budućeg, ne bi trebalo biti uopšte problem da se s tim projektom također počne.
Konaković dodaje da je postignut dogovor i da se ide u usaglašavanje zakona o spoljnim poslovima. Najavljeno je kako će u toku iduće sedmice biti sazvana zajednička komisija. Konaković kaže da su usaglašena još neka pitanja, te kako je istakao, nije lako telefonom i na riječ rješavati probleme koji su se godinama gomilali.
Nemojte se čuditi, bit će još vjerovatno neki naši javni nesuglasica, ali će isto tako biti puno sastanaka i dogovora i pokušaja da se neke stvari rješavaju za razliku od perioda u kojem se nije ni pokušavalo. Hoću da još jednom podvučem, danas je 100 dana vlade Vijeća ministara, tačno, sad sam se to sjetio, i moramo konstatovati da u ovih 100 dana, to je neuporedivih 100 dana u odnosu na neke procese prije, koji zaista nisu funkcionisali uglavnom zbog političkih podmetanja i političkih blokada. Moram reći još jednu važnu stvar za mene kao čovjeka, kao roditelja. Danas možda u ovom ozračju dešavanja i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini imamo dodatnu odgovornost da ovo društvo činimo zdravijim i boljim.
I Milorad Dodik poručuje kako trebaju svi zajedno da rade na tome da bi se postigao dogovor.
Zato što se tiče južne konekcije, mi se spremno da za to glasamo. Čim to dođe na dnevni red savjeta ministara, ništa od toga nemamo protiv. Jednako tako razgovarat ćemo i o ovome što jeste na dnevnom redu, to je donacija koju šalju Sjedinjene Američke Države, koliko razumijem, vezano je za donaciju defanzivnih helikoptera, koje to je već priča koja traje neko vrijeme. Želimo samo da se upoznamo s detaljima, apsolutno nemamo ni jedan problem da razgovaramo na tu temu i da razgovaramo s svim drugim pitanjima.
Konaković i Dodik naveli su i kako su se dotakli pitanja zaštite domaće proizvodnje, naglasivši da je stanje poprilično loše, pogotovo po pitanju stočnog fonda u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Šoib Tasal, 21-godišnji Afganistanac, izgubio je život u Šidu na granici sa Hrvatskom nakon što ga je 11. aprila udario voz. O ovoj smrti ne zna se mnogo. Priču donosi Iva Gajić.
O smrti Šoiba Tasala izvestila je nevladina organizacija No Name Kitchen, kada je u svojim objavama na društvenim mrežama pozvala pratioce da pomognu Šoibovim roditeljima da prikupe novac za troškove transporta njegovog tela. Ovo je surova realnost života u pokretu i života na evropskim granicama, gdje su ljudi nasilno i nezakonito vraćani, stoji u opisu objave. Irina Fer, volonterka ove organizacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su informaciju o smrti mladići iz Afganistana stana dobili od ljudi u pokretu, a da ih je kasnije kontaktirala i porodica Šoiba Tasala.
Bili smo u bliskom kontaktu sa porodicom i pomogli im u organizovanju repatriacije tela, a podrška koju smo mogli da ponudimo članovima porodice uglavnom je uključivala prevod, kontakt sa pogrebnim preduzećem i deljenje kampanje za prikupljanje novca na našim društvenim mrežama.
Rođak Šojba Tasala, Fariduljah Koršid, za RSE kaže da je Tasal najpre, nakon što je završio 12. razred obrazovanja u Afganistanu, otišao u Tursku, a da je potom, pre par meseci, došao u Srbiju. Međutim, nije poznato kako je došlo do smrti ovog 21-godišnjaka. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kao ni iz Komisarijata za izbjeglice i migracije, nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da potvrde i daju više informacije o smrti Šojba Tasala. Izvršni direktor Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović, kaže da nije moguće znati tačan broj smrti duž granica i unutar teritorije Srbije, jer se u mnogim slučajevima nikad ne sazna.
Mi mislimo da određen broj ljudi koji su preminuli za njih se ne zna, oni su vode kao nestali, ili se za njih raspituju prijatelji iz rodbine iz zemlje porekla ili iz nekih zemalja Evrope gdje su oni krenuli, a da se nikada nije utvrdilo šta se njima zapravo i desilo.
Kako dalje objašnjava, moguće da je u pitanju mnogo veći broj stradalih, a da se to za njih nikad ne utvrdi.
Dunav, Drina, to su reke, Tisa također, to su reke koje su velike, na kojima je, ljudi mogu da se udave kada pokušaju prelaze granicu i takve situacije su te i dešavale, kažem, tako da je moguće da jedan broj ljudi nikada nije identifikovan.
Međutim, pored utapanja u rekama, uzrok smrti može biti i udarac struje, smrzavanje ili saobraćajna nezgoda. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije nisu odgovorili na upit RSE koliko je zvanično preminulo migranata na teritoriju Srbije od početka krize 2015. godine. Među posljednjim dostupnim podacima iz oktobra 2021. oko 70 izbjeglica i migranata poginulo je ili umrlo u Srbiji od 2015. Kada je reč o svjetskim podacima, prema informacijama Međunarodne organizacije za migracije, broj stradalih i nestalih je preko 55.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Privođenja, ubistva i mučenja zauvijek su obilježila početak maja 1950. godine u Cazinu, Velikoj Kladuši i Slunju. Pobuna seljaka protiv agresivnih metoda otkupa poljoprivrednih proizvoda brzo je ugušena, a cijeli događaj bio je prikriven velom šutnje sve do 90. godina. Ubijena su 32 ustanika, 240 osuđena na kazne zatvora, a 115 porodica prognano u Srbac. Dan sjećanja na žrtve Cazinske bune bit će obilježen i ovog 6. maja. Priča Azra Bajrić.
Cazinska buna 1951. prvi je zabilježeni organizirani otpor tadašnjoj vlasti. Brzo je ugušena, a ustanici teško kažnjeni. Svi koji su bunu istraživali isticali su posebno neuobičajenu kaznu progona cijelih porodica u Srbac. Husein Šarić tada je imao 4 godine, u Srbcu je ostao bez majke i oca.
A moj otac nije išao u ustanak. On se je napravio bolestan i bolovo, a stric je išao. Zbog njega smo je otišli u Srbac. Ali da su odbornici rekli, to nije ista familija, mi bi ostali. Ja i moja dva brata i sestra, i mati i otac. Ali eto, tako je bilo.
Šta je doista bilo, koji su uzroci i posljedice Cazinske bune, počelo se rasvjetljavati tek 90. godina. Amel Ređić, historičar i istraživač u arhivu Unsko-sanskog kantona.
Ostala je duboko urezana u sjećanjima stanovnika Cazinske krajine, čije živote uveliko promijenila. Bunu su podigli seljaci zbog nametnutog otkupa, a pored toga 1950. godina bila je sušna. Tu je bila i mobilizacija radne snage. Uglavnom, kad se svi ti navedeni elementi spoje, došlo je do ustanka 1950. godine na tradicionalno ratobornoj krajini.
Povodom 6. maja, dana sjećanja na žrtve Cazinske bune, i ove su godine organizirani sadržaji čiji je cilj dodatno rasvijetliti 50. na području Krajine i Korduna. Ahmet Čović, sin jednog od vođa bune, Ale Čovića, autor je dijela koje će sutra biti promovirano u Liskovcu, mjestu ustanka.
Samo ću reći da je Cazinska buna bila glavni detonator ukidanja otkupa u cijeloj Jugoslaviji. To je najveća buna koja se desila u socijalističkoj Jugoslaviji, seljačka buna. To je jedinstven događaj ne samo u Jugoslaviji, nego inače u sličkom svijetu. Zašto je ona poznata i jedina u sličkom svijetu? Zato što je pobuna bilo vjerovatno i u Sovjetskom savezu. Možda i veći nego što je bila naša, Cazinska. Ali te pobune nisu opisane. Sve što nije napisano, istorijski nestaje i nije ni postojala.
Od 720 ustanika, 14 je odmah ubijeno, 18 osuđeno na smrt strijeljanjem, 240 na kazne zatvora, a 115 porodica sa oko 700 članova kolektivno je iseljeno u Srbac. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.